përgatitur Fatmir Bujupi.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis thot se nuk ka një rrisje nga sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara, janë vrarë 10 ushtar mercenar rus në Siri, megjithëse ai ka parë raporte në media për vrasjet e këtilla. Pentagoni tha se nga sulmet në Deir al-Zor të Siris javën e kaluar, janë sulmuar trupat qeveritare të Siris, që i kishin sulmuar një bazë të forcave amerikane dhe atyre opozitare siriane, duke i vrarë afro 100 sulmues. Kjo tash po raportohet në shtypë, tha Mattis, dhe ka shtuar se nuk kam asnjë raport se disa rus, që nuk janë ushtarë të Federatës Ruse, por kontraktor rus, ishin në mesin e viktimave. Ne nuk e kemi marrë këtë njoftim në komandën qendrore ose në Pentagon, tha Mattis. Një zëdhënës i presidentit të Rusisë, Vladimir Putin, po ashtu ka thënë se nuk ka njohuri për ndonjë vrasje të rusëve në sulmin më 7 shkurt. Por mediat kanë raportuar se farefisi dhe kolegët e ushtarëve mercenarus kanë thënë se 10 rus mund të jenë vrarë nga sulmet. Departamenti Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara kanë njoftuar se kishte lansuar sulmet ajrore pasi më se 500 sulmuese kishin filluar atë, që duket se ishte sulmi i koordinuar kundër një baze të forcave opozitare siriane të shoqëruara nga këshilltarët amerikan në Deir al-Zor. I pyetur mbrëmë gjatë një dëgjimi në Komitetin e Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara nëse ka ndodhur ndonjë vrasje mercenarëve rus, drejtori i agjencisë CIA Mike Pompeo tha pa elaboruar se nga perspektiva e inteligjencës ne kemi parë në shumë raste forcat e jashtme duke i përdorë mercenarët në betejë që do të fillojnë të qasen Shteteve të Bashkuara. Më herët Pentagoni ka refuzuar të identifikoj 100 ushtarët për të cilët tha se ishin vrarë nga sulmet ajrore amerikane. Nuk do të spekuloj për kompozicionin e kësaj force ose nën kontrollin e kujt ishte ajo, tha general Jeffrey Harrigan, zëdhënës i komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara, dhe ka shtuar se ne jemi të fokusuar në armikun e vetëm ISIS. Më tutje ai theksoi se ushtria amerikane nuk synon në luftë me dikë tjetër, por siç ka thënë sekretari Mattis javën e kaluar, nëse ju na kërcënoni ne, do të jetë dita juaj më e gjatë dhe më e vështirë. Gjatë fundjavës janë paraqitur raporte në blogjet ruse dhe tjetër kund se një numër i panjohur i ushtarëve rus me kontratë janë vrarë. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka thënë se asnjëri prej ushtarëve të vet nuk ishte në atë territor dhe ka sugjeruar se luftëtarët e qeverisë së Sirisë ndoshta kanë dështuar të koordinojnë aksionet e tyre me ushtrinë ruse. E përditshmja ruse Novaja Gazeta tha se 13 rusë ishin vrarë në sulm, ndërsa 15 të tjerë janë plagosur. Agjencia Bloomberg, duke i cituar dy rusë të paemëruar, ka raportuar se më tepër se 200 ushtarë me kontratë janë vrarë në sulm. E përditshmja New York Times e ka cituar një oficer ushtarak sirian që ka thënë se afro 100 ushtarë rusë janë vrarë. I pyetur për këto raporte, Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, u tha dje gazetarëve në Moskë se qeveria ka një ori vetëm për aksionet e ushtrisë rusisë në Siri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka cilësuar gjykatën speciale si padrejtësi historike dhe ka thënë se qeveria e ka pranuar atë pa dëshirë si çmim për lirinë e saj. Në një intervistë për Associated Press pak ditë para shënimit të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, presidenti Thaçi ka kritikuar gjykatën me Selino Holand duke thënë se e njëjta është ngjashme me krimin e ndonjë gjykate që do të gjykonte hebrejnë që janë përndjekur nga nazistët në luftën e dytë botërore. Kosova ka luftuar për të mbrojtur ekzistencën e kombit dhe nuk ka sulmuar askënd. Nuk kemi asgjë për të fshehur, ka thënë ai. Ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delawi, ka thënë sot se gjykata e ka synim sigurimin e drejtësisë për viktimat. Komisioni Evropian do t'u rekomandoj vendeve antare të Bashkimit Evropian liberalizimin e vizave për Kosovën në momentin kur Kosova ti përmbushë dhe dy kriteret e fundit, ka deklaruar sot në Prishtinë drejtori i përgjithshëm për fshinësi dhe negociata për zgjerim i Komisionit Evropian, Christian Danielson. Ai bashkë me drejtorin e përgjithshëm të Shërbimit Evropian për veprim të jashtëm, Thomas Meyer-Harting, po qëndroi në Prishtinë me çrast janë pritur nga kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe ministra për integrim Durata Hoxha. Ai tha se kriteri për demarkacion zonën është çështje që duhet të zgjidhet mes Kosovës dhe Malit të Zi. Bashkimi Evropian dëshiron që në këtë çështje ta shetë të zgjidhur sa më shpejt, tha Danielson. Në anën tjetër, Thomas Meyer-Harting tha se Kosova dhe Serbia kanë bërë përparime në dialogun që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian, por edhe aty baje apret që në fund të dy vendet të arrijë një marrëveshje finale për normalizimin e marrëdhënieve, e cila do t'u trasonte atyre rrugën drejt integrimeve evropiane. Programi raketave balistike duhet të jetë në vëzhgim ndërkombëtar, ka thënë presidenti francez Emmanuel Macron, duke kërkuar ashpërsimin e çasjes ndaj Iranit, derisa kërkohet ruajtja e marrëveshjes bërthamore, të cilën presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do ta prish. Me marrëveshjen e vitit 2015 kërkohet ndalimi i programit bërthamor të Iranit, mirëpo presidenti amerikan Trump ka caktuar 12 majin si afatin e fundit për të rishikuar marrëveshjen. Macron ka thënë se Franca, si një nga nënshkruesit e marrëveshjes, dëshiron ta ruajë të njëjtën, por që nuk është ofruar asnjë marrëveshje më e mirë. Sidoqoftë, sipas si përdorimi raketave në Jemen dhe Siri që janë të lidhura me Iranin, duhet të adresohen pasi ato përbëjnë problem për sigurinë e aleatëve francez. Dëshiroj një rreth të ri të bisedimeve me palët rajonale dhe anëtarët të përhershëm të Këshillit të Sigurimit, ashtu siç jemi mbledhur për marrëveshjen bërthamore, mirëpo duke u zgjeruar edhe me shtetet rajonale në mënyrë që të reduktojmë këtë pasiguri, u ka thënë Macron gazetarëve. Ndonse Irani ka pranuar të ndalojë aktivitetet e saj bërthamore, ky vend ka refuzuar vazhdimisht të diskutojë programin e raketave, pavarësisht thirrjeve të SBA-s dhe vendeve evropiane. Michael Saakashvili ka arritur në Holandë në vendlinjen e gruas së tij pasi është dëbuar nga Ukraina në Poloni. I pyetur gjatë ditës së sotme se sa gjatë planifikon të qëndrojë në Holandë, Saakashvili ka thënë se do të shohim, mirëpo varet nga kushtet. Unë jam këtu për shkak të asaj çfarë ka ndodhur në Ukrainë. Sidoqoftë, kjo është një vend të cilin unë e vizitoj zakonisht, ka thënë ai transmetuesit kombëtar holandez. Përmes një postimi në Facebook, Saakashvili ka thënë se ka pranuar një dokument identifikimi që i lejon atij jetesën dhe mundësinë e punësimit në Bashkimin Evropian. Mirëpo, unë jam i vendosur sikur më parë që ta rikthej shtetësinë ukrainase, ka shtuar ai. Saakashvili, 50 vjeçari, është emëruar më 2015 si udhëheqës i rajonit Odesa nga presidenti Petro Poroshenko. Ati është hequr shtetësia në korrik të vitit 2017 pasi ka rënë në kundërshtim me mikun e tij lidhur me çështjet e reformave dhe korrupsionit. Autoritetet ukrainase e akuzojnë Saakashvilin për bashkëfajësi për një grup të supozuar kriminal të udhëhequr nga Viktor Yanukovych, i cili është larguar më 2014 nga vendi për shkak të protestave masive të njohura si Euromaidan. Presidenti iranian Hasan Rouhani synon të kërkojë miliarda dollar nga investitorët indian gjatë një vizite në New Delhi. Ka njoftuar diplomatët për takimin i cili do të realizohet në kohën e rritjes së presionit amerikan për të shqyrtuar marrëveshjen bërthamore të vitit 2016. India është duke tentuar të zhvillojë portin Chabahar në bregun lindor të Iranit si një mënyrë për të fituar çasjen në tregun e Azisë Qendrore, duke arritur deri në Afganistan. Mirpo hapat të tillë janë ngadalësuar pas shqetësimeve të administratës së presidentit amerikan Donald Trump se të njëjtat mund të prishin marrëveshjen bërthamore. Rouhani do të takohet me kryeministrin indian Narendra Modi në ditën e shtunë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të qofshim.